ขอบคุณที่ดาวน์โหลด SBS ภาคภาษาไทยท่านสามารถอ่านรายละเอียดว่าจะรับฟังรายการเต็มของเราอย่างไรได้ที่ sbs.com.au/thai
การเสียชีวิตอย่างกระทันหันของโรบินวิลเลียมส์ดาราตลกผู้ยิ่งใหญ่ของฮอลลีวูดทำให้ประเด็นการฆ่าตัวตายถูกหยิบยกมาพูดถึงในวงกว้างโดยเฉพาะในประเทศออสเตรเลียนะคะมีสถิติล่าสุดเปิดเผยออกมาว่ามีประชากรเพศชายลงมือปลิดชีพตนเองอย่างน้อยถึงวันละ5รายแล้วก็มีแนวโน้มที่ตัวเลขนี้จะสูงขึ้นเรื่อยๆอีกด้วยนะคะขณะนี้นักจิตวิทยาคลินิกในรัฐวิกตอเรียกำลังใช้วิทยาการทางคอมพิวเตอร์ร่วมกับข้อมูลจากสถานพยาบาลต่างๆเพื่อที่จะหาหนทางที่จะป้องกันและลดอัตราการฆ่าตัวตายในประเทศโดยเฉพาะในกลุ่มชายสูงวัยนะคะคุณมาโนชชุ่มเมืองปากทีมงาน SBS ภาคภาษาไทยของเราก็ได้เรียบเรียงและรายงานเรื่องนี้ค่ะ
เมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาข่าวการเสียชีวิตอย่างกระทันหันของโรบินวิลเลียมนักแสดงระดับตำนานของฮอลลีวูดได้สร้างความตกใจและเศร้าสลดให้กับแฟนภาพยนตร์ทั่วโลกแม้สาเหตุการเสียชีวิตที่แน่ชัดจะยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบแต่ก็มีข้อมูลเปิดเผยออกมาว่านักแสดงยอดฝีมือผู้นี้น่าจะกระทำการปลิดชีวิตตัวเองก่อนที่จะจากไปในวัย63โรบินวิลเลียมฝากผลงานคลาสสิกไว้ให้กับวงการภาพยนตร์มากมายนับตั้งแต่ Good Morning Vietnam ซึ่งส่งผลให้ชื่อของเขาได้เข้าชิงออสการ์เป็นครั้งแรกในปี1987หลังจากนั้นเขาได้รับคำชื่นชมอย่างมากจากการแสดงบทดราม่าในเรื่อง Awakeningsและ Dead Poets Society รวมทั้ง Good Will Hunting ซึ่งทำให้เขาคว้ารางวัลออสการ์สาขานักแสดงสมทบมาครองได้สำเร็จในปี1997นอกจากการเป็นนักแสดงเจ้าบทบาทโรบินวิลเลียมยังพากย์เสียงหนังการ์ตูนไว้หลายเรื่องอาทิบทยักษ์จินนี่ในอลาดินและในหนังการ์ตูนร่วมทุนฮอลลีวูดและออสเตรเลียอย่าง Happy Feet ทั้ง2ภาคเจ้าหน้าที่ตำรวจได้พบโรบินวิลเลียมเป็นศพในบ้านพักส่วนตัวทางตอนเหนือของแคลิฟอร์เนียเมื่อวันที่11ที่ผ่านมาตัวแทนของเขาออกมาเผยว่าเมื่อเดือนก่อนวิลเลียมเพิ่งเข้ารับการบำบัดอาการติดแอลกอฮอล์และสารเสพติดที่ศูนย์บำบัดแห่งหนึ่งในมินิโซตาเชื่อกันว่าสาเหตุการฆ่าตัวตายน่าจะมาจากโรคซึมเศร้าซึ่งสร้างปัญหาต่อชีวิตและงานแสดงของเขามาเป็นเวลาหลายปีกรณีการเสียชีวิตของนักแสดงฮอลลีวูดผู้นี้คล้ายคลึงกับข้อมูลและสถิติที่พบในกลุ่มประชากรชายสูงวัยในออสเตรเลียเมื่อปีที่แล้วนายจอร์จทูกูดประสบกับภาวะความเครียดและซึมเศร้าอย่างรุนแรงอันมีสาเหตุมาจากการหย่าร้างและความกดดันในเรื่องงานและนั่นก็เกือบที่จะทำให้ชายชาวออสซี่วัย54ผู้นี้ตัดสินใจที่จะปลิดชีวิตตัวเองโชคดีที่เขาล้มเลิกความคิดดังกล่าวทูกูดเล่าว่าลูกๆเป็นเหตุผลสำคัญซึ่งทำให้เขาเลือกที่จะมีชีวิตต่อไป
It wasn't I wanted to die. It wasn't a way out. It wasn't a coward's way out, which is what people say. It was I just could not take the mental pain anymore and the suffering.
มันไม่ใช่ว่าผมอยากจะตายมันไม่ใช่ว่าจะเป็นการตัดช่องน้อยเพื่อหนีปัญหาอย่างที่คนส่วนใหญ่เข้าใจกันแต่มันเป็นเพราะว่าตอนนั้นผมไม่สามารถจะทนกับความเจ็บปวดทางจิตใจได้อีกต่อไปแล้วจริงๆจากประสบการณ์ของผมถ้าหากมีใครสักคนยื่นมือเข้ามาช่วยหรือถ้าเราออกไปมองหาความช่วยเหลือจากสังคมข้างนอกมันสามารถลดโอกาสที่การฆ่าตัวตายจะเกิดขึ้นได้นายทูกูดกล่าวข้อมูลจากสำนักงานสถิติแห่งชาติออสเตรเลียแสดงให้เห็นว่าประมาณร้อยละ80ของผู้ที่ฆ่าตัวตายนั้นเป็นเพศชายครึ่งหนึ่งในจำนวนนี้เกิดขึ้นในช่วงอายุระหว่าง33ถึง57ปีศาสตราจารย์เอียนฮิกกี้หัวหน้าศูนย์วิจัยทางสมองและจิตใจแห่งมหาวิทยาลัยซิดนีย์เผยว่า
So we're doing a better job now with younger people but we stillare really, really struggling, really between 25 and 40, with men who've got often mental health problems or substance abuse problems or other difficulties, actually...
ในกลุ่มประชากรอายุน้อยๆเป็นกลุ่มที่ไม่มีความเสี่ยงมากนักแต่สำหรับกลุ่มอายุอื่นๆโดยเฉพาะผู้ชายวัย 25-40 นั้น เป็นกลุ่มที่มักจะมีปัญหาสุขภาพหรือว่าการใช้สารเสพติดรวมทั้งปัญหาชีวิตด้านอื่นๆสำหรับคนในช่วงวัยดังกล่าวเรามักจะเข้าใจว่าพวกเขาน่าจะไม่มีปัญหาทางสุขภาพจิตสักเท่าไหร่เพราะวุฒิภาวะของพวกเขาน่าจะช่วยทำให้สามารถรับมือปัญหาต่างๆได้ค่อนข้างดีแต่จริงๆแล้วสิ่งที่เราพบเหมือนจะไม่เป็นอย่างนั้นศาสตราจารย์ฮิกกี้ให้ข้อมูลนักจิตวิทยาคลินิกริชาร์ดฮาวีจากมหาวิทยาลัยดิกินในรัฐวิกตอเรียกล่าวเพิ่มเติมว่ามันเป็นเรื่องไม่ง่ายเลยในการประเมินความเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตายของคนไข้
A clinician seeing somebody in the emergency department who's presenting in a suicidal state will ask a lot of questions. They'll want to explore the person's history, their background, the sort of support they've got, mental health symptoms. They want to know whether they have a serious depression or a psychotic illness.
เมื่อนักจิตวิทยาพบคนไข้ซึ่งอาจจะมีความเสี่ยงในการฆ่าตัวตายเราจะต้องถามคำถามมากมายเพราะเราต้องการที่จะรู้รายละเอียดประวัติของคนไข้อย่างรอบด้านและทุกด้านนักจิตวิทยาจะต้องวิเคราะห์อาการทางสุขภาพจิตต้องดูว่าคนไข้มีโรคซึมเศร้าหรือภาวะต่อต้านสังคมหรือไม่เราต้องการข้อมูลมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้รวมถึงข้อมูลประวัติเกี่ยวกับความพยายามฆ่าตัวตายที่ผ่านมาด้วยรองศาสตราจารย์ฮาวีระบุว่าข้อมูลที่ได้มานั้นจะถูกนำไปใช้เพื่อทำงานร่วมกับนักวิทยาการคอมพิวเตอร์และนักคณิตศาสตร์เขาเผยว่าด้วยวิธีนี้ข้อมูลเบื้องต้นอย่างที่อยู่ของคนไข้ประวัติการรักษาหรือโรงพยาบาลที่เคยเข้ารับการรักษาอาจจะสามารถช่วยชี้ได้ว่าคนไข้นั้นมีความเสี่ยงในการฆ่าตัวตายหรือไม
่ But it might take the clinician several hours to go through thousands of pages of medical records and summarize it all. So what the system does, it very quickly picks out and then presents visually a map ofprevious presentations and what's happened to this
โดยปกติเราอาจจะต้องใช้เวลาหลายชั่วโมงเพื่ออ่านข้อมูลเป็นพันๆหน้ากว่าจะได้ข้อสรุปออกมาแต่ด้วยระบบฐานข้อมูลในคอมพิวเตอร์มันจะช่วยให้เราทำงานได้เร็วขึ้นและวิเคราะห์ได้รวดเร็วยิ่งขึ้นรองศาสตราจารย์ฮาวีกล่าวระบบดังกล่าวนี้กำลังถูกทดลองใช้ที่โรงพยาบาลหลายแห่งในนครเมลเบิร์นในจอร์จทูกูดผู้ซึ่งครั้งหนึ่งเกือบจะปิดชีวิตตนเองให้ความเห็นว่า
I think any idea that can identify someone at high risk is good and to help because sometimes it's a gut feeling about whether a doctor's gut feeling sometimes you can't identify it sometimes the risks over a period of time and it's not at a point in time and so if you can identify someone at risk it's very helpful because the impact of suicideon the family and friends in the workplace that these people are in is just
ผมคิดว่าการที่มีเครื่องมือที่จะสามารถช่วยวิเคราะห์ได้ว่าใครมีความเสี่ยงมากหรือน้อยนั้นเป็นสิ่งที่ดีเพราะบางครั้งแพทย์ก็ไม่สามารถที่จะพึ่งพาแค่สัญชาตญาณของตัวเองได้หรือก็อาจจะมองไม่ออกเลยเสียด้วยซ้ำถ้ามีระบบและเทคโนโลยีที่จะช่วยให้เราสามารถวิเคราะห์และชี้ได้ว่าใครเป็นกลุ่มเสี่ยงก็น่าจะมีประโยชน์อย่างมากทีเดียวเพราะเมื่อมีการฆ่าตัวตายเกิดขึ้นผลกระทบมันไม่ได้มีแค่กับตัวผู้เสียชีวิตเท่านั้นแต่ความสูญเสียมันยังส่งผลอย่างรุนแรงลามไปถึงครอบครัวเพื่อนร่วมงานและคนรอบข้างของพวกเขายังไม่ต้องสงสัย
ขอบคุณที่รับฟัง SBS ภาคภาษาไทยท่านสามารถฟังรายการสดได้ทุกวันจันทร์และวันพฤหัสบดีเวลา 22:00 น.หรือฟังทุกเมื่อที่ท่านต้องการได้ที่เว็บไซต์ของเราและฟังทางโทรศัพท์มือถือด้วย SBS Your Language App ไปที่ sbs.com.au/thai